Yepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamy hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 30-njy noýabr hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Marada koronavirus ýagdaýlary köpelýär, täze karantin döredilýär. Paravan häkimetleri öňkü tutsaglary hem arakhorlary taklap bitaraplyk bayramyny taýýarlanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläpdilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyş edýärin. İran ýöredigi esasy düşmany hataplaýan Israýly günäkärleýän hüjümde öldürilen ýokary derejeli ýadro fiziki Mohsen Farihzadeni zaýlamak çäresini geçirdi. Döwlet telekanaly 30-njy noýabrda matam çäresini gürkürdi. Farihzadenin gubury Tehranda hormat garawuly tarapynan gorunmak ministrliginiň öňündäki açyk meýdanda goýulan münberde ýerleşdirildi we bu ýerde Qurhan okuldy. Gorunmak ministri Amir Hatami we çäre gatnaşan beýleki ýokary derejeli resmiýler koronavirus pandemiýasy sebäpli maskaly boldular we bir-birinden aýry oturdular. Fahrizade 27-nji noýabrda Tehranyň eteginde harwy görnüşli hüjümde öldürildi. Maglumata görä ýük ulagyndaky bomba ýarylyp ýaraglı adamlar alymy okka tutdy. İran bu hücumda İsrail'i günäkärledi. Aralış çağırışlarına garamazan İran'ın hükümetinin metbuat sekretari diplomatiyanın henide mümkindigini aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Joe Biden'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti vezipesine saylanmak bilen kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Berdimuhamedow'un Biden'ı tüs yürekten kutlandığını haber verdiği resmi maglumatı göre Türkmen prezidenti halkın ve hükümetin adından yollanan hatında Türkmenistan'ın Birleşen Ştatları olan katnaşıklarının yadırki derecesine yukarı baka verenliğini ve iki taraflıyın hizmettaşlığı bundan beylak töstürmeğe ule ehmiyet. Bildirýändigini belläpdir. Demokratik partiýadan dalaş eden iki möhlet vitse-prezident hem Delaware ştatyndaky uzak wagtlap senator bolan 78 ýaşly Joe Biden Birleşen Ştatlaryň nowataky prezidenti bolmak üçin 3-nji noýabrda geçirilen umumy saýlawlarda öňe saýlandy we 7-nji noýabrda ýeterlik elektoral seslere almagy başardy. Donald Trump Bidenin ýeňişini ikrar etmejegini saýlawlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trumpyň juridiki görüşi netije bermese Bidenin we saýlanan vitse-prezident Kamala Harris'in inaugurasiýa döwereti 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmiýleri koronavirusa garşy 2 million dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülükleýin edip başlamagy taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy baştan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howply virusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmegi umyt edýänligini aýtdy. 68 million ýylatly ýurdun hökümeti mümkin bolduğuça köp sanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 milliondan gowrak doza sanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmiýleri köpçülükleýin wagtyna sanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keseliň köpelmegine garaşýandygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owgan göçler tarapyndan öldürilen Taliban agdasynyň adynan 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümine sebäp bolan bomba partlamalaryny amalaşyran janyny geçen hüjümçileri taýýarlan Nadyar Hamza Waziristani Gündoğur Gazni vilayetinde 29-njy noýabrda bombaçynyň Awganistanyň harby bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hüjüm bir näçe aýyň içinde Awganistanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hüjümleriň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghani'nin administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda paraýçylyk gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, opozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli helakçylyga uçuran ýakyn günler ýurdunyň paraýçylyk gepleşikleriniň täze tapyr üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim wekili Geir Pedersen gepleşikleriniň öňe tirasynda eden çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmede umyt baglaýarys diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.